Kopumā, ka deputātiem būtu instruments, kas būtu caurspīdīgs un vērsts tieši uz nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, to es atbalstītu. Mēs jau nerunājam par lielām summām, tie varētu būt pāris desmit tūkstoši, kurus tad nu, var novirzīt, manuprāt, savam reģionam, piemēram, kur ir ievēlēts kādai biedrībai, tādā veidā gan praktiski palīdzot, gan arī nu, stiprinot to saikni ar savu reģionu vēlētāju, kas nu, ir diezgan, teiksim, tā plaisa ar iedzīvotājiem un politiķiem joprojām, manuprāt, pietiekami liela.